Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün təşviqat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət müddəti başa çatır. Naxçıvanda hücuma məruz qalan jurnalist vəziyyətinin yaxşılaşdığını deyir. Və Rusiyanın şərqində minlərlə insan hakimiyyətin siyasətinə etiraz olaraq aksiya keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün axşam saat 6-da referendumla bağlı təşviqat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət müddəti başa çatıb. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun yaradılması üçün 41 mindən çox imza toplayıblar.
Bugün artıq Müsavat Partiyasının Mərkəzi Aparatında əsalət nümayəndələr imza vərəqələrini imzaladılar. Günortadan sonra 848 imza vərəqəsində 41077 imzanı Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etdik.
Arif Acılı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov deyir ki, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün 42 mindən çox səs toplanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə imza vərəqəsi üçün müraciət edən 14 təşəbbüs qrupundan 13-i tələb olunan 40 min seçici imzasını təqdim edib. 3 təşəbbüs qrupu isə artıq qeydiyyatdan da keçib. Bunlar Yeni Azərbaycan, Şəhər və Tərəqqi təşəbbüs qruplarıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Bir təşəbbüs qrupu, yəni Demokratik Azərbaycan Dünyası təşəbbüs qrupu rəsmi müraciət edərək gələcəkdə, yəni referendumda Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupunu dəstəkləyəcəklərini bildirdilər və imza vərəqini vermədilər. İndiyə kimi hansı bir Abad kənd təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına imzin olundu. 10 gün müddətində deməli sənədlər araşdırılacaq işçi qrupu tərəfindən mütəxəssislərdən ibarət və müvafiq qərar qəbul olunacaq.
Azər Sarıyev, Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum bu ilin martın 18-nə təyin olunub, Konstitusiyaya 20-dən çox əlavə və dəyişiklik təklif edilir. Əsas narazılıq yaradan məsələ bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın ləğvi təklifidir. Naxçıvanda dünən hücuma məruz qalan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı Həkim Erdoğan Mehdiyev Azadlıq radiosuna bildirib ki, vəziyyəti yaxşılaşır.
Yataq vəziyyətindəyəm, amma ağrılarım keçib, biraz var. Zərbədəndir, biraz gözümün altıdadır güyarı.
Həkim Erdoğan Mehdiyev dünən siyasətçilərdə müsahibə almaq üçün Ümid Partiyasının qərargahına gedib. Qəfildən bir nəfər otağa girərək külqabını onun başına vurub. Başı yarılan jurnalisti həmkarları xəstəxanaya aparıblar. Mehdiyevə hücum edən İsmail İsmailov Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Jurnalistin dediyinə görə İsmailovu tanımır və onunla heç bir ədavəti də olmayıb. Bakıdan Batumiyə xam neft aparan qatar Hacıqabıl rayonu ərazisində aşıb qəza. Bugün saat 5 radələrində Hacıqabıl dəmir yolu stansiyası ərazisində baş verib. Aspetol şirkətindən məxsus 35 vaqondan ibarət qatarın 4 vaqonu reysdən çıxıb, 2 vaqon aşıb. Aşan vaqonlardan birinin ətrafa təxminən 4-5 ton xam neft axıb. Hazırda ətrafa dağılmış xam nefti sorularaq digər vaqonlara vurulur. Bakı Naxçıvan Bakı sərnişin avariyası ilə uçuşların yerinə yetirilməsinə fasilə davam eləməkdədir. Buna səbəb havanın dumanlı olmasıdır. Azadlıq radiosunun Naxçıvan müxbirinin məlumatına görə bu hal bir həftədir ki, davam edir. Naxçıvan hava limanı təyyarələri yalnız gecə saatlarında duman çəkiləndən sonra qəbul edə bilər. Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan istiqamətində gün ərzində 7 reys həyata keçirilir. Bugün Rusiyanın şərqində minlərlə insan hakimiyyətin siyasətinə etiraz olaraq aksiya keçirirlər. Eko Moskva radiosunun yaydığı məlumata görə Vladivostok və Xabarovskda 5000-ə yaxın insan küçələrə axışıb. Onların arasında Milli Bolşevik Partiyası və keçmiş Şahma çempionu liberal Hari Kasparovun tərəfdarları da var. Moskvada 20-yə yaxın nümayişin keçirilməsi planlaşdırılıb. Dünən icazəsiz miting zamanı Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri 20-yə yaxın adamı həbs ediblər. Onların arasında radikal solçu lider Eduard Limonov da var. Tacikistanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün deyib ki, Prezident İmam Əli Rəhman Moskvaya planlaşdırdığı səfərini təxirə salıb. O, Moskvaya regional samitdə iştirak eləmək və Rusiya rəsmiləri ilə iki tərəfli danışıqlar aparmaq üçün gedəcəkdir. Verilən məlumata görə səfərin təxirə salınmasının səbəbi yerli problemdir, əsasən də elektrik enerjisi ilə bağlı. Lakin eyni zamanda bu da səsləndirilir ki, Düşənbə və Moskva arasında əlaqələr Orta Asiyadakı su ehtiyatlarına görə bir qədər də gərginləşib. İraqda İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ölkədə yerli seçkilərin dinç şəraitdə keçirilməsini alqışlayıb və bunu bütün İraqların qələbəsi adlandırıb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar və BMT ölkə sakinlərinin uğurlu seçkilərə görə təbrik ediblər. ABŞ prezidenti Barack Obama seçkiləri ölkəyə nəzarətin tam İraqlılara keçməsində vacib addım adlandırıb. 2005-ci il seçkilərini boykot etmiş sünnilər bu dəfə seçkilərdə aktiv iştirak ediblər. Seçicilərin fəallığı yüksək olduğuna görə hakim dairələr səs vermənin vaxtını 1 saat uzatmalı olublar. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra dağa doğulacaq. İndi isə İZ proqramı da. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, edənmədən adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 125 yaşını tamamladı. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi.
Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini bıraxdı. Biri öz imkanları ilə həvəskar səviyyədə film çəkməyə başladı. Biri onun portretini hazırladı. Biri də jurnalist və şairə Nəcibə Bağırzadəni deyirəm. Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. Bu radio dastanında elə bu kitabı vərəqləyəcək, İstiqlal və Cümhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixçəsinə göz atacaq.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Xoş gördük Nəcibə xanım.
Təşəkkür edirəm.
Nəcibə xanım, Məmməd Əmin Rəsulzadənin ömür yolunu, onun doğmalarının ömür yolunu, həyat hekayəsini anlatmaq istəyi sizdə necə doğdu?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Azər bəyin oğlu Rais bəy, bilirsiniz ki, rəssamdır və mən uzun illər o Azərbaycan radiosunda çalışdığım vaxtda Rais bəylə bir sıra verilişlər eləmişik. Bilirsiniz ki, Rais bəyin atası Azər bəy də rəssam olub, ona həsr olunmuş mənim verilişlərim olub. Həmçinin Seyid Hüseyn, Gülsüm, Oqtay Sadıqzadə, bunlar həmin nəsildən olan insanlardır, bunların qohumluq əlaqələri var və onlarla bağlı da mənim silsilə verilişlərim olub və mən düşündüm ki, əslində bu insanların taleyini yazmaq özümə bir borc bildim.
Bəs niyə kitabınızın adını gecikmiş ehtiraf kimi qoydunuz?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratik cümhuriyyətin banisi oldu və təkcə Azərbaycanlı deyil, ümumiyyətlə şərqdə, bütün şərq dünyasında ilk demokratik cümhuriyyət yaradıcısı oldu və bu ümumiyyətlə şərq aləmində o qədər önəmli bir hadisə idi ki, çox təəssüf ki, o demokratik cümhuriyyət uzun müddət yaşaya bilmədi. Bilirsiniz ki, o zaman dünyanın siyasi müstəvisində hadisələr elə cəryan eləyirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməzdi. Çünki o qədər təzyiqlər var idi, o qədər problemlər var idi ki, amma belə deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əslində özü bu barədə deyirdi ki, bizim məqsədimiz ən önəmlisi oldu ki, biz bu millətə azadlığın tamını dadızdırdıq. Və bilirsiniz ki, azadlıq elə bir hissdir, elə bir duyğudur ki, insanın içində onu bir dəfə taleyində yaşayan insan heç bir məşəqqətlərə, heç bir sürgünlərə, zindanlara, çətinliklərə baxmayaraq günlərin birində o azadlığı yenidən qazanmaq istəyəcək.
Ey mavi gözlərin bəyaz və qızıl süsü, qız qardaşımın gəlinliyi, şəhidimin son örtüsü, işıq-işıq, dalga-dalga bayrağını sən dastanını oxudum, sənin dastanını yazacaq. Sənə mənim gözümlə baxmayanın məzarını qazacaq. Səni salamlamadan uçan quşun yuvasını pozacaq. Dalalandığın yerdə nə qorxu, nə kədər, kölgəndə mənə də yer ver.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, ay, dadi bəy, ay, ay, mələk.
Sabah olmasın, günlər doğmasın, nə çıxar? Yurda ay ulduzun ışığı yetər. Ey indi süzgün rüzgarlarda, dalğalı barışın göğərçini, savaşın qartalı, yüksək yerlərdə açan çiçəyim, sənin altında doğdum, sənin divində öləcəyim.
Uzun illər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda qərib oldu. onun adı yasaq oldu. O adamların hər biri çox böyük əziyyətlər gördü, sürgünlər gördülər, aclıq, soyuq, səfalət, ölümlər. Siz təsəvvür eləyin ki, bu nəsildən yeganə bir insan Azərbaycandır ki, onun məzarı Azərbaycandadır və babası ilə bir yerdə bastırılıb, Noxanıda. Çoxlarının məzarı yoxdur. Məsəl üçün, Rəsulu güllələdilər, dənizə atdılar, məzarı bilinmədi. Seyid Hüseyni güllələdilər, atdılar yenə dənizə, Xəzər dənizinə. Və Rais bəyin anası Qazaxıstanda qaldı onun məzarı. Və bütün bu adamların heç birinə qismət olmadı Azərbaycanda torpağa tapşırılmaq və Azərbaycan məzarının üstündə bu sözlər yazılıb. Bu nəsildən yeganə bir insan məzarı Azərbaycanda qazılmaq, Azərbaycanda uyumaq sənə nəsib oldu. Siz xoşbaxtlığa baxın bir, bu nəslin, bu ailənin bir tapdığı səadətə baxın. Və mənə elə gəlir ki, bugün biz onlar üçün nə eləsək də, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq. Çünki biz onlara nə doğmalarını, nə itirilmiş günlərini qaytara bilməyəcəyik. Hər nə eləsək biz, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq və çox böyük bir təəssüf hissi ilə bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, biz bu kitabın təqdimatını elədik. Bilirsiniz ki, kitab klubunda biz Firuzə xanımı dəvət eləmişdik, Məhəmməd Əmin Əsulzadənin qız nəvəsi, amma o çox xəstə idi. Çox təəssüf ki, biz onu itirdik.
İzin arxivindən Məhəmməd Əmin bəyin qohumu rəssam Oqtay Sadıqzadə.
Atamı Sıraz güllələmişdilər. Dedim, məsələ onda düşüb, üç dənə biz sənəd aldıq onun ölümü haqqında. Amma sonra yox, mənə zat danışdı.
Bəxtiyar Vahabzadə.
O mənə dedi ki, o 11 tanışı vardı, o vaxt məzat deyişdi, NKVD deyişdi. Sonra onun özünü də tutublar. Onun üçün danışıb, ki, Seyid Hüseyni orada vurublar. Hələ NKVD-nin binasında öldürürlər. Ki, onu salırlar karsera, Seyid Hüseyni. Neçə gün keçəndən sonra üç gün istəyirəm, qapını döyü ki, mənə su verim. Su istəyirəm, su istəyirəm, başqa şey yoxdur. Ki, açıb, aparıblar müdür su içməyi, 50 qraddan su içində boynuna vurmuşdur. Mənim 18 il iş verdilər, həbs cəzası. Bir var sürgün o, bax, xalam gəl, hamısın sürgün eləmişdi Qazaxıstanda. Amma həbs cəzası verdi. Getdi 8 il, 7 il qatlı yatdı, Mardıvada, Sevirdi də. Sonra bunu da bıraxdılar deməyə, xəstəliyinə görə. Şimdi hələ gündə qeydim gəlmişdi ki, çox oldu da pis xəstə. Öz icazı vermədilər ki, Bakıda qalsın. 3 gün qalandan sonra məcbur olub ki, getsin Şabaxıda qalıb, bacınla bir yerdə. O bacın o vaxt 14 yaşı olubdu. 3 aydan sonra orada keçirmişdi.
Mən anladım, Nəcibə xanım, niyə əsərin adı, kitabın adı gecikmiş etiraf kimidir. Başlayaq mı etiraflara?
Başlayaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda qurulan demokratik cümhuriyyət bütün şərq dünyasında Azərbaycanı tanıtdı. Və biz ümumiyyətlə, mən belə deyim ki, çox xoşbaxt millətik. Məsəl üçün, şərqdə yazılan ilk opera Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə xanım Axundova Azərbaycanlıdır. Şərqdə qurulan ilk demokratik cümhuriyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Və bu adam bilirsiniz, çox gənc yaşlarından bu siyasi fəaliyyətə başladı. Onun yaradıcılığını, ümumiyyətlə yazdıqlarını oxuyanda, amma qəribə gəlir ki, çox cavan, 17-18 yaşlarında bir gənc. Necə düşündü bunları? Özə bilirsiniz, mən bir şeyi qeyd edeyim. Müsavat partiyasını yaratdılar. Bilirsiniz ki, əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə də iştirakçısı oldu. Amma bir fakt var. Partiya yaratmaq problem deyil. Bugün də müəyyən partiyalar yaranır və tarix boyu olub, amma milli ideologiya yaratmaq, bax, önəmli olan budur, düşüncə formalaşdırmaq və insanların şuurunda o azadlıq toxumunu cücərtmək. Bax, önəmli olan budur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir an da olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Nəcib xan, bax, 22-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Moskvadan keçdi Finlandiya, oradan Polşaya deyəsən, sonra Türkiyə. Onun sonra xəbəri oldu mu ailəsindən? Burada onun doğmalarının başına nə gəldiyini bildi mi?
Bir müddət o məktublar yazırmış öz ailəsinə və ara sıra imkanı qədərincə maddi yardım eləyirmiş. İmkanı qədərincə, çünki mühacirətdə idi, təbii ki, sıxıntılar var idi, amma sonradan artıq onlara da qadağa qoyuldu və ara kəsildi. Və mən sizə deyim, Azər bəy İranda əskərlikdə olanda ona xəbər verirlər. Bir nəfər deyir ki, bilirlər, hardansa xəbər tuturlar və deyirlər ki, sizi atanızla görüşdürmək istəyirik və hansısa bir məkana gələrsiz, amma Azər bəy getmir. Nə üçün getmir? Ona görə ki, bu təxribat ola bilərdi. O vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini bilirsiniz ki, əməkdaşları hər cürə təxribat eləyib, onu incidə bilərdilər, sıxışdıra bilərdilər və sonradan belə bir məqam olur ki, bu xəbər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə çatdırılır ki, bəs belə bir fakt olub. O deyir ki, Azər bəy düz eləyib. Və siz təsəvvür edin ki, Rais bəy həmişə deyir ki, atam heç vaxt o hadisələr haqqında danışmağı sevmirdi. Həmişə sükutla keçirdi bu məsələlərin üstündən. Ona görə ki, o zamanlarda divarların da qulaqları var idi. Və zaman elə bir zaman idi ki, çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, insanların daha çox sındığı, sındırıldığı, o mənəvi dəyərlərin belə deyək ki, itirildiyi bir illər idi. Yəni, insanlar o qədər qorxu hürki içində idilər ki, öz canını qorumaqdan ötürü hər cürə yaltaqlıq, hər cürə xəbərçilik, hər cürə bəd əməllər oluna bilərdi. Nə yaxşı ki, heç bir sürgünlər, zindanlar, bütün o mənəvi sıxıntılar insanlığın içindəki o insanlığı məhv eləyə bilmədi.
Qaydaq ötən əsrin 20-ci illərinə. Nələr o yaşandı Məhəmməd Əmin bəyin buradan gedişindən sonra onun ailəsində, qohumlarının arasında?
Onlar hamısı demək olar ki, sürgünə göndərildilər. Oğlu Rəsulu elə burada güllələdilər. Həyat yoldaşı, anası və uşaqlar. Bunlar göndərildilər Qazaxıstana. Və anası elə o yolda Qazaxıstanda ilk itirdikləri Maral xanım oldu. Orada çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər. Təsəvvür eləyin ki, orada onlar qeyri-insani şəraitdə yaşayırdılar. Ac, susuz və bu adamlara siz təsəvvür eləyin ki, adicə bir parça heç kəs çörək vermək istəmirdi və bu adamlara nəinki çörək, ümumiyyətlə, bu adamlara heç kəs salam vermək istəmirdi. Mən kədərli bir faktı deyim ki, orada hamı sürgün olunmuşlar idi və hamı bilirdi ki, hansısa bir qohumluqlar var, hansısa bir problemlər var. Amma hətta o sürgün olunmuşlar belə biləndə ki, bu adamlar Məhəmməd Əmin bəyin qohumlarıdırlar. Onlara salam verməyə özlərində cəsarət tapmırdılar ki, yəni bu adamlardan daha çox uzaq olmağa çalışırdılar və bu cür sıxıntılar içində, bu cür məhrumiyyətlər içində bu adamlar ömürlərini yaşadılar. Məsəl üçün Firuzə xanım anası bilirsiniz ki, soyuqdan, aclıqdan xəstə idi və soyuqdan, aclıqdan evin içində, əgər buna ev demək olardısa, donub öldülər qızı işvəylə bir yerdə. Və Firuzə xanım uşaq evinə düşdü. O uşaq evində böyük məhrumiyyətlər yaşadı və Firuzə xanım, mən bu kitabı yazanda mən onunla görüşdüm. Siz inanın ki, o qədər ağlaya-ağlaya, o qədər göz yaşları içində bu xatirələri bölüşdü. Mənə elə gəlirdi ki, yəni üstündən illər keçməyib. Çünki bu xanımın, bu qadının yaddaşında bütün o xatirələr oyaq idi. Necə onları o uşaq evində, necə belə tulnaltı sümükləri bu uşaqlara verib yedirdirmişlər. Necə əllərindən bütün o sevincləri alınmış bir uşaqlar kimi bunlar ömürlərini yaşadılar və sonradan düzdü bəraət aldılar. Təbii ki, amma bütün bu yaşananların heç biri işsiz keçmədi bu adamların taliyindən. Amma zaman deyilmək olar ki, başqa zamanlı idi. Və çox təəssüf ki, əslində zaman bir çox dönəmlərdə nədənsə elə cahillərə işləyir.
Əfəndilər, mütəcasir bir ultimatum qarşısında bulunuruq. Burada təslimdən bəhs edirlər. Fəqət, əfəndilər, təslim nə demək? Kimə tərki mövqe edirik? Bizə deyirlər ki, hüdudumuzu keçən ordunun başında Nəcati namında bir türk komandan durmuşdur. Rusiyadan gələn mütəcaviz ordu təmin edirlər ki, həyat və məmat mücadiləsində bulunan Türkiyəni xilas üçün qoşulur. Əfəndilər, duyduğumuz bu propaganda düşmən propagandasıdır. Bizi ixfal edirlər, yalandır. Gələn ordu Rus ordusudur. Fərzən komandanı bir türk olsa da gənə Rusdur, istila ordusudur. 1920-ci il aprelin 27-sində Azərbaycan Cumhuriyyəti Parlamentinin son iclasında Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışından.
Bəs Azər bəyin başına nələr gəldi?
Azər bəy sürgünə gedəndi. 17-18 yaşları var idi. Azər bəy də istedadlı bir insan idi. Gözəl tar çalmağı var idi. Orada keçirilən tədbirlərdə həmişə Bayatı Şiraz çalarmış. Və buradan gedəndə siz təsəvvür edin, onlara heç bir şey götürülməyə icazə verilməmişdi. Amma o, çox az götürdüyü bir şeylərin içində o öz tarını aparmışdı. Və rəssam idi, gözəl şəkillər çəkirdi. Orada rəsim xəttdən dərs deyirdi və kifayət qədər gözəldir foto çəkməyi var idi. Və mən onu yazdım kitabdakı zamanın başqa bir dönəminə düşsəydi əgər, Azər bəy bütün bu bacardıqlarına görə, bu bütün yaxşı bacardıqlarına görə mükafatlandırılardı. Tamam, başqa bir ömür yaşayardı.
Sadıq Zadələrin başına nələr gəldi, onu lütfən söyləyin.
Seyid Hüseyni burada güllələdilər. Oqtay Sadıq Zadənin dediyinə görə, Oqtay mən bilirsiniz ki, xalq rəssamıdır və belə deyək ki, Qumral xanım bir neçə kitabların müəllifi oldu öz doğmaları haqqında. Yəni, bunlar hamısı istedadlı adamlar idi da, bir köklü, köməkli bir nəsil idilər bunlar. Düşüncə adamı idilər, ziyalı bir nəsil idilər. Görünür, elə buna görə onları məhv eləməyə çalışırdılar da.
Gözəl Rais bəy bizim verilişimizdə onu oxuyub ki, öyrəlmişdi.
Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida bədən ayrısı, sürgünəm düşkünəm vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısın. Mənə qanat verən
Və Məhəmməd Əli bəy, bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının yaradıcılarından biri oldu. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bərabər Çin-Çinə parlamentdə də çalışdı və sonradan o da mühacirət həyatı yaşadı və onun da mühacirət dövründə kifayət qədər gördüyü işlər oldu. Amma o da öz ömrünü Türkiyədə başa vurası oldu və məzarı elə Türkiyədədir, İstanbuldadır və sonradan o da tapdı artıq öz qohumlarını, doğmalarını, amma artıq gec idi. Yəni, ömür vəfa eləmədi bu adamlara yenidən birləşmək üçün, yenidən qovuşmaq üçün. Və bir də mən əvvəldə dedim, Firuzə xanım haqqında ayrıca bir bölmədir. Yəni, mən bunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda görüşdüm, söhbətlər elədim və onlar öz xatirələrini bölüşdülər. Bilirsiniz, bax, bugün çox təəssüf ki, artıq Firuzə xanım aramızda yoxdur, amma Firuzə xanımın dedikləri, xatirələri bu yazılarda yaşayır. Mən düşünürəm ki, elə böyük bir səadət idi bəlkə, mənim onunla görüşməyin taliyin bir qismət idi, nə yaxşı ki, biz görüşə bildik.
Necə bilirsiniz, onun yubileyinin qeyd olunması səviyyəsi sizi qan eləyirdi, Nəcmə xanım?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə elə insanlar var ki, onların varlığı bir millətin millət kimi var olmasında, millət kimi belə deyək ki, imzasının imzalar içində olmasında böyük önəm daşıyır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu cür insanlardandır, çox nadir şəxsiyyətlərdəndir və bizim qürur yerimizdir. Əslində düşünürəm ki, o çox yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır, çünki bu bizim tariximizdir, bu bizim millətimizin, bizim xalqımızın tarixidir və bizə baş ucalığı gətirən çox nadir şəxsiyyətlərdən biridir, 20-ci əsrin çox nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Düşünürəm ki, bu şəkildə belə demək olar ki, sükutla keçirilməsi çox ürək ağrıdır.
Çox sağ olun, Nəcibə xanım. 1954-cü ilin yanvarın 31-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 70 yaşı oldu. Kırım Tatarlarının məşhur ziyalısı Cəfər Seyid Əhməd Kırımer yubiley münasibəti ilə ona bir məktub göndərmişdi. Məktub bu sözlərlə bitirdi. İndi mən həmin sözləri demək istəyirəm. Bir gün həyatınızı yazacaq bəxtəvər bir türk gənci, yaxud da şəxsiyyətinizi canlandıracaq bir türk sənətkarı ömrünüzün hər dövrünü qavrayıb anladıqca nə xoşbəxtəm ki, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırıram deyə sevinəcəkdi. Bax, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırdığınız üçün sizə sağ ol deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
125 yaşlı Məhəmməd Əmin bəyə sayğı və sevgilərini bildirənləri də deyək və bu izi bitirək. Xalq rəssamı, Rəsulzadənin yaxın qohumu Oqtay Sadıqzadə. Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə. Şairə jurnalist Nəcibə Bağırzadə. Və sadəcə jurnalistlər Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul növbəti dəfə dinləyiciləri salamlayıram. Hanınızı xoş gördük. Bu dəfəki həm söhbətimiz əslən Şəmkir rayonundandır. İxtisasca həkimdir. Tibb təhsilini ötən əsrin 80-ci illərində Leninqrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda alıb. Bir vaxtlar həkim olmağı çox arzulamağına və 10 ilə yaxın bu sahədə çalışmağına baxmayaraq sonradan siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. Hazırda o Azərbaycanda və dünyada gedən siyasi proseslərə dair ən çox fikri soruşulan politoloqlardandır. O Almaniyanın azadlıq naminə Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Beləliklə tanınmışların bugünkü qonağı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərastun Orusludur. Ərastun bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Ənənəvi sualı sizə də verirəm. İşləriniz necə gedir?
Gedir. Yaxşı demək olmaz. Amma həyat tərzim belədir ki, heç nə yerində durmur. Hər halda gedir. Hansı istiqamətdə, hansı sürətlə, hansı nəticəyə doğru onu söyləmək bir qədər çətindir. Amma gedir.
Necə ola bilər ki, bax, politoloq kimi, bu siyasi proseslərlə məşğul olan adam kimi proqnozlar verə bilirsiniz, ölkə hara gedir, axırı necə olacaq. Amma işlərinizin hara getdiyi barədə heç nə deyə bilmirsiniz.
Məsələ burasındadır ki, bəzən insan bir işə qoşulanda o işə o qədər dərindən özünü həsr eləyir ki, faktiki olaraq o işi öz həyat hədəfinə, həyat kredona çevirir. Məndə belə bir transformasiya baş veribdi. Özdə təzəlikcə yox, bu çoxdan olmuş bir şeydir. Mənə öz gələcəyim haqqında nəsə söyləmək daha çətindir, nəinki ölkənin və bəzən də başqa ölkələrin gələcəyi haqqında. Bir də görünür, adam öz taleyi haqqında, öz gələcəyi haqqında danışanda daha çox subyektivizmə qapılır. Və təbii ki, hər kəs həyatdan yaxşı bir şey gözləyir, yaxşı nəticə gözləyir. Onu da açıb deyəndə ya adama bir qədər belə deyək, qeyri-təvazökər kimi baxırlar, ya qeyri-ciddi kimi baxırlar. Ona görə bizim bir ənənəvi də cavabımız var. Belə.
Aydındır. Həyat dediniz, Şəmkirdən başlayıb, hə? Təzə kənd dikəndi, hə? Orada doğulmuşsunuz.
Bəli, mən ümumiyyətlə formal olaraq Gəncədə doğulmuşam. Bunun da səbəbi ondan ibarət olub ki, o zaman Şəmkirdə doğum evi olmayıbdı. Amma Şəmkirdə böyümüşəm, 7 yaşıma dək Təzəkənddə, sonra rayon mərkəzində, məktəb yaşımacan nənəmin babamın yanında böyümüşəm. O zaman atam, anam haradasa mənə yad kimi gəlirdi. Amma 7 yaşım olanda orta məktəbə gedəndə mənə xatırlatdılar ki, atam, anam var və mən onların yanında yaşamalıyam.
Maraqlıdır ki, mənim sahiblərimin nədənsə bir hissəsi nənəsinin yanında böyüyüb. Niyə belə olur? Sizin nə apardı, çıxartdı ora, nə saxladı orada?
Mən evin böyük övladı olmuşam və bu çətin dövrlər olubdur. Atam, anam gənc mütəxəssis, təzəcə institutu bitirmiş adamlar. Atam Təzəkənddə işləyib, anam rayon mərkəzində. Öz evimiz isə rayon mərkəzində oldu. Atam kənd təsərrüfatı mütəxəssisiydi, elə anam da, anam o zaman kənd təsərrüfatı institutunun şərabçılıq fakültəsini bitirmişdi və bütün həyatı boyu Şəmkir konyak zavodunda laborant çalışıbdı.
Evdə konyak zavodu olurdu?
Olurdu. İlk dəfə 7 yaşımda içmişim. Sonra xüsusi həvəsim olmayıb.
Bəs siz niyə həkim oldunuz?
Hə, bu həqiqətən maraqlı bunun tarixçəsi var. Mənim əmim Gəncə şəhərində həkim idi. O təəssüf ki, qəfildən dünyasını dəyişdi və hətta mənim həkim olmağımı belə görə bilmədi. Amma mənim həyatda həkim olmağa həvəsim əmimdən başlayıbdı. Təsəvvür edin ki, əmimi Gəncə Yevlax Qazax zonasında tanımayan yox idi. Və əmim hardasa mənim üçün həkimlik nöqtəyi nəzərindən bir etalon idi. Yəqin ki, bunun təsirindən olmuşdu. Və bir də lap kiçik yaşlarımdan ana çox çalışırdı ki, mənə həkim olmağa aşılasın. Və nəhayət məndə həkimliyə bu məhəbbət yarandı.
Leningrad oxumusunuz gərək ki, hə?
Bəli.
O vaxtki Leningrad, indi Sankt Peterburq.
Bəli. Mən 80-81-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna imtihan verdim. Amma o vaxt belə zamanlardı ki, imtihan vermək kifayət eləmirdi.
Nəsə də verməliydiniz.
Bəli. Və mən 2 il belə deyək müsabiqədən keçmədim. Və əskərlik çəkdiyim zaman qəribə bir təsadüfün nəticəsi olaraq mən getdim çıxdım Leningrada və ağlıma gətirmədiyim bir hadisə baş verdi həyatımda. Akademik Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibb İnstitutunun tələbəsi oldum. Həmin vaxt o institutda cəmi 2 Azərbaycanlı təhsil alırdı. Yəni mən buradan göndərilməmişəm. Mən gedib orada daxil olmuşam.
Ərəsun bəy, ona qəribə təsadüf idi elə.
Artıq bir il idi xidmət göstərmişdim və gördüm ki, bir əskər gəlib, baxan kimi görürsən ki, bunun 18 yaşı yoxdur, çoxdur. Və nə isə buna qarşı alçaldıcı hərəkətlər edirlər, buna nə bilim, gəh student, gəh professor deyirlər. Mən də artıq tağım komandirinin malini idim, serjant. Bunu çağırdım, çox qəribə soyadı var idi. Kaçan, Belarus dilində kələm deməkdir. Belarusiyadan idi, Vitebskdən. Neçə yaşım var, dedi, 23. Bəs niyə bu yaşda gəlib sən əskərliyə? Dedi, tələbə idim, məni institutdan qovublar 5-ci kursu qutarandan sonra. Hansı institutdan? Dedi, Vitebsk tibb institutundan. İnanın ki, bədənimdən bir dəhşətli gizildi keçdi. Həmin o ali cəmiyyətdə, həkimliyin bir addımında olmuş bir insan birdən gəlir, elə qaydasız bir şəraitə düşür və özündən 5-6 yaş kiçik adamlar tərəfindən alçaldılmaya məruz qoyulur. Və mən axşam hamının qarşısında bunu çıxardım sıradan, dedim ki, bu adama toxunan mənimlə danışmalı olacaq. Sözüncə bir iki gün sonra bir nəfər cəhd elədi buna, cavabını aldı, bununla da məsələ bitdi. Bir həftədən sonra mən yaxınlaşdı, dedi ki, mən bilmək istəyirəm, siz niyə mən müdafiə elədiniz? Dedim, mən həmişə həkim olmağı arzulamışam, tibb institutunda oxumağı arzulamışam. Ona görə sən deyəndə ki, sən 5 il institutu oxuyursan, mən burada sənə olan münasibəti götürə bilmədim. Dedi, bəs niyə deyirsiniz, istəmişəm? Əsgərlikdən sonra artıq mənim imkanlarım xeyli məhdudlaşır. Təxminən bir ay keçmişdi, gəldi ki, mən evdən pasılka deyirdikdə o zaman, pasılka almışam. Orada sizə aid şeylər də var. Dedim, mənə aid nə ola bilər orada? Adətən siqaret olardı, ən ehtiyacımız olan şey. Getdi, açdı, göstərdi. Demək, orada biologiyadan, fizikadan, kimiyadan, rus dil ədəbiyyatdan hazırlıq üçün, abituriyentlər üçün kitablar göndərilmişdi. Biz haradasa 8 ay onunla əskərlər yuxuya getdikdən sonra oturub instituta hazırlaşmağa başladıq və bunun nəticəsi olaraq mən Pavlov adına 1-ci Leningrad tibb institutuna daxil oldum, əskərliyi bitirən kimi. Və 2 il ondan əvvəl anama verdiyim vədə riayət elədim. Əskərliyə gedəndə anam dedi ki, mən səni tələbə görmək istəyirdim. Mən özümdən asılı olmayaraq bir təskinlik üçün dedim ki, mən ondan da yaxşı instituta girəcəm. Amma həyat elə gətirdi ki, bu baş verdi. Və həmin anda o ifadəni işlədəndə mənim üçün Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutundan yüksək əl çatmaz bir zirvə yox idi. Mən bu gün də o institutun yanına keçəndə o hisslər keçir ürəyimdən. Düzü. O uşaqlıq hissləri hələ ürəyimdədir və yəqin ki, ömürlük də qalacaq.
Həkim işlədiniz sonra?
İşlədim, bəli, xeyli işlədim. 8 il həkim işlədim.
Hamı işlədiniz?
Respublika Klinik Xəstəxanasında işlədim. Sonra 7-ci doğum evində işlədim, reanimasiya şöbəsində. Amma sözün düzü, Leningrad təhsilindən sonra Azərbaycan şəraitinə axıracan da uyğunlaşa bilmədim.
Bəs sonra niyə işləmədiniz həkim? Sadəcə uyğunlaşmamaq oldu mu səbəbi?
Belə deyək də, misal var, deyirlər, dovşanın meyli samanlığı aydı, qovub atdılar ora.
Necə adlanırdı həmən samanlıq?
Samanlıq siyasət samanlığı idi. Və yaxud da siyasət bataqlığı. Bataqlıq da bilirsiniz ki, çox şiddətlə çəkir adamı. Məsələ burasındadır ki, mən tələbə olan zaman tələbə elmi cəmiyyətində çalışırdım və ümumiyyətlə həyatda maksimalist adamım. Mən qarşıma məqsəd qoydum ki, mən xərçəngin sirrini açacam. Bu tibb institutunda təhsil alan tələbənin bəlkə hər ondan birinin arzusudur.
Nobel almaq istəyirdiniz?
Nobel, bəli, Nobel almaq istəyirdim.
İndi ədəbiyyatçılar daha çox Nobel almağa meyillidir Azərbaycanda.
Və nəhayət, İkinci kursdan etibarən tələbə elmi cəmiyyətində çalışmağa başladım. Onkologiya kafedrasında institutun xeyli nəzəri çalışmalardan sonra artıq özümün təbii ki, tələbə səviyyəsində olan ideyamı praktikada həyata keçirməyə cəhd elədim. Xeyli də çalışdım. Və o zaman çox qəribə bir hadisə baş verdi. Demək, Leningraddakı Elmi Tədqiqat Onkologiya İnstitutunun direktoru təyinat zamanı gəldi, akademik idi o adam. Və bilirsiniz, Rusiyada akademiklər həmişə fərqli bir təbəqə olubdu. Mən Azərbaycanda bəzən akademik ifadəsinə görə biraz məyusluq hissi keçirirəm. Rusiyada bu çox fərqli idi, Sovet dönəmində də hətta. Akademiklər çox müstəqil adamlar idi. Onlar hər yerdə sözünü deyən adamlar idi. Mən oxuduğum institutda SSR miqyasında tanınmış, məşhur xeyli akademiklər var idi. Onlar həyatda sadə olduqları qədər də, çox yumuşaq ziyalı göründükləri qədər də, kifayət qədər qətiyyətli adamlarıdı və dönməz adamlarıdı, iradəli insanlarıdı. Gəldi, girdi, dedi ki, mən bu adamı götürürəm institutda. O vaxt klinik koordinatura deyirdilər, demək, aspirantura önü bir mərhələ idi, killik. Dedilər ki, onun Leningrad qeydiyyatı yoxdur, məhz klinik koordinatoruya getmək üçün qırmızı diplom olmalıdır. Dedi, mənə onun dəxli yoxdur, mən götürürəm. Mən ona institutun zirzəmisində yer ayıracam, orada yaşayacaq. Və götürdü məni. Amma mən Bakıya gəlməliydim. Məni Bakıda gözləyən var idi, Azərbaycanda.
Kim idi gözləyən, o üçüncü sinifdə qapıdan içəri girən xanım?
Bəli. Mən artıq həyatımı, həyat yolumu o zamandan çox-çox əvvəl müəyyənləşdirmişdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ərəstun bəy, neçə yaşınız var?
46-ın içindəyim.
Məhəbbətinizin yaşı niyə 40 illikdir bəs onda?
Dəqiq desək, 38 il.
2 il oradan üstünə gələndə edir 8 yaş. 8 yaşında 3-cü sinifdə oxuyurdunuz?
Bəli, 3-cü sinifə keçmişdim və sentyabr ayının əvvəlləri idi, biri deyildi, dəqiq yadımdadır. Mən sinifdə lider idim. Və birdən mənə uşaqlar yaxınlaşdı, sinif yoldaşlarım yaxınlaşdı. Dedi, orada bir qız gəlibdi bizim sinifə, yeni bir qız. Dəhlizdə durub, deyir ki, mən sizin hamınızdan yaxşı oxuyaram. Mən gəldim, o qızı gördüm. Və həmin andan mənim həyat yolum müəyyənləşdi.
Dediniz, bax budur.
Bəli, dedim budur.
Vəkildir xanımınız.
Vəkildir, bəli.
Yoldaşlıq edirsiniz həm də, hə?
Biz daha çox dostuq.
Dostlar arasında mübahisə daha çox olur, ha?
Olur, mübahisə də olur. Amma münaqişə olmur.
Ta onda o nə məhəbbət olduğunun münaqişəsi yoxdur. Haif deyil, arada bir aləm qarışa bir-birinə.
Biz artıq çəkişib bərkişmişik məktəb illərində.
Niyə bəs sonra siyasəti seçdiniz? Həkimlikdən başqa heç arada işləmədiniz belə çıxır ki?
Yox, işlədim. Mən gəldim Azərbaycana və Azərbaycanda təbii ki, mənə onkologiya ixtisasını heç kəs vermədi. Bakıya 90-cı ildə kimsəsiz bir gənc gəlmişəm. Yəni, Azərbaycanın həmişə öz reallığı olubdur. Nə qədər acınacaqlı olsa da bu həqiqətdir. Yəni, kimsə səni tapşırmalıydı, kiməsə rüşvət verməliydin. Hətta Respublika xəstəxanasında anestezioloq, reanimatoloq ixtisası almaq mənə bir nəfərin köməyi ilə nəsib oldu. Yəni, bu da belə sadə məsələ deyildi. Mən orada internaturanı keçirdim. Amma düzünü deyim, mənim Azərbaycan tibb institutunu bitirmiş həmkarlarım, artıq keçmiş həmkarlarım, inciməsin bundan.
Leningrad bəlkə də siz onların keçmiş həmkarısınız.
Bəli, mən onların keçmiş həmkarım. Əlbəttə. Reallıqdan irəli gələn böyük fərq var idi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda tələbələri öyrətməyə cəhd eləmirdilər. Hətta öyrənmək istəyəni belə çəkindirirdilər bundan. Rusiyada mühit tamamilə fərqli idi. Mən institutu bitirib gələndə öz ixtisasım üzrə zəruri olan praktiki əməliyyatların demək olar ki, hamısını bacarırdım. Və bu çox qısa müddətdə özünü göstərdi. Məsələn, internaturadaydım, mən çox müstəqil sərbəst şəkildə işləyirdim. Və internaturanı bitirdikdən sonra birgə çalışdığım bir cərrah, yaşlı bir insan soruşdu ki, hara getmək fikrim var internaturadan sonra. Çiynimi çəkdim, bilmirəm. Dedi, burada qalmaq istəyərsən mi? Dedim ki, məni kim saxlayar burada? Dedi, mən. Hörməti olan bir adam idi, əlaqələri, münasibəti, həm də gözəl bir mütəxəssisdi. Yəni, mütəxəssisdi də bu gündə çalışır. Baxış Hüseynov, üst sənət cərrahıydı, məşhur bir insandı. Onun hesabına, onun dəstəyinlə mən qaldım Respublika xəstəxanasında həkim işləməyə. Amma dediyim kimi, mühit adamı sıxırdı. Azərbaycan cəmiyyəti intriqalar cəmiyyətidir. Azərbaycan cəmiyyəti ədalətsizliyin baş alıb getdiyi bir cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti, qoy məndən inciməsin sizin dinləyicilər, riyakarlığın çox olduğu bir cəmiyyətdir. Adama belə gəlir ki, tip sahəsində nə ola bilər ki? Hər öz işini görür. Yox, belə deyil. Daimi mübarizə gedir. Kim kimin çörəyini kəsəcək? Kim kimi puldan kənar qoyacaq? Bilirsiniz, bu mühitdə yaşamaq asan deyil və nəhayət...
Bir dəqiqə, o nə olsun bax mühit adamı sıxır? Çəkin havanı ciyərlərinizə, sinənizi genəldin. Biraz da çiyninizi şişirdin, genəldin də o mühiti.
Bilirsiniz, o nəfəsi ciyərlərinə tam çəkmək üçün ciyərlər ona uşaqlıqdan hazır olmalıdır. Mənim ciyərlərim ona hazır deyildi. O havanı mən çəkə bilməzdim. Mən başqa cür tərbiyə almışdım. Mən həyatda həmişə gözüm qarşısında atamın nümunəsi olubdu. Mənim atam mənim artıq ağlım kəsən yaşımda təsərrüfat rəhbəri idi. Şəmkirin ən böyük pambıqçılıq kolxozunun sədri idi və bu 70-ci illərin Heydər Əliyev dönəmində dəhşətli pambıq pripiskaları başlayanda bu adam imtina elədi. Dedi, bu dövləti cinayətdir, mən bu cinayətdə iştirak eləyə bilmərəm. Təsəvvür eləyə bilməzsiniz bizim ailəmiz hansı fəlakətləri yaşadı. Atam sınmadı, onu həbs elədilər. Mən bunun şahidi olmuşam ki, sonradan atam həbsxanadan çıxıb Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinlə mübarizə aparanda bizim ailəyə kimlər gəldi? Atam həmişə mənim söhbətlərə cəlb eləyirdi. Deyirdi, oğlum, mən öldürə bilərlər, istəyirəm sən biləsən. Nə nədir, kim kimdir? Atamı hədələyirdilər, pul təklif eləyirdilər, məni institutu düzəltməyi vəd eləyirdilər. Həmin adamlar mənim yanımda danışırdılar ki, sən başa düşürsən bu mübarizə, bu bizim hamımızın sonu deməkdir. Atam deyirdi ki, başa düşürəm, amma heç bu da mənim qarşıma ala bilməz. Və mən təmiz adımı bərp eləməliyəm. Və bilirsiniz, Sovet dönəmində bu şeylər çox çətin idi. Biz bu nümunəni görmüş adam üçün bu havanı tam ciyərlərinə çəkmək bir o qədər asan deyil, alınmır.
Bəs nə asandır Ərəstun bəy bu havada sizin üçün?
Bu havada ən asanı mənim düşüncəmə görə hardasa öz simasını saxlamaqdır.
Saxlaya bilirsinizmi?
Bəli, saxlaya bilirəm.
Ola bilərmi ki, sizə ilə gəlsin? Yoxsa əminsiniz?
Əminəm. Mən tez-tez xarici səfərlərdə oluram. Tez-tez müxtəlif ölkələrə gedirəm və hər dəfə uşaqlarım olar artıq kifayət qədər böyükdülər. Bir şey deyirəm. Deyirəm ki, heç kim qəzadan sığortalanmayıb. Başıma bir iş gələr, amma bilin, mən həyatda elə bir addım atmamışam ki, kimsə sizi ona görə məzəmmət eləsin, hədələsin və yaxud ifşə eləməklə şantaj eləsin. Mən həyatda belə şeyləri görmüşəm. Çünki həkimliyim alınmayanda 92-ci ildə mən getdim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işlədim. O zaman milli hökumətimiz quruldu. Mən inanırdım ki, Azərbaycanın müstəqilliyi bizim ən yüksək hədəfimizdir və 2 ilə yaxın çalışdım o nazirlikdə. Daha doğrusu 1 il yarım. Çox dəhşətli şeylər gördüm. Mən gördüm ki, insanların tərcüməyə halı onları necə qara-qara izləyir, onların övladlarını izləyir, nə bilim, onların nəvələrinin başının üstündən damok qılıncı kimi asılır. Və bir də həyatda başa düşdüm ki, atamın yolu haqlı yol olubdu.
Mən bayaq ona görə soruşurdum ki, həkimlikdən başqa harada işləmişsiniz? Ərəstun bəy, başınıza bir iş gəlməyinə hazırlıq görmüşsünüzmü? Sizdən sonra heç olmasa nə sərt bir şey. Mən məsələn bu yaxınlarda bir adam vəfat elədi, tanıdığım adam. Çox gözlənilməz oldu onun vəfatı. Və onda birdən-birə mənim ağlıma belə bir fikir gəldi ki, mən hələ ölməyə hazır deyiləm. Yəni heç olmasa bunun tədarükünü özüm üçün görməmişəm. O baxımdan soruşuram.
O barədə heç vaxt düşünmürəm, çünki həyatda olacağa çarə yoxdur. Ümumiyyətlə ölüm haqqında düşünmək artıq insanda qorxu yaradan bir şeydir. Amma ümumiyyətlə ölüm haqqında düşünmək və ölümdən sonra nə olacaq, nə baş verəcək, bunlar bir qədər abstrakt şeylərdir. Çünki ondan sonra nə baş verəcəyini bilmək çox çətindir. Amma əsas tədarüküm ondan ibarət olubdur ki, mənim hər zaman arxamda dayanan həyat yoldaşım var. Mən bilirəm ki, sabah başıma bir iş gələrsə, mənim ailəm başsız qalmayacaq. Və iki övlad böyüdürəm, bilirəm ki, onlar artıq formalaşmış insanlardır. Hardasa prinsiplərini, dəyərlərini pozub mənim ruhumu incitməyəcəklər. Əsas məsələ budur. Maddiyyat 5-ci dərəcəli.
Ölümdən sonranı fikirləşirsiniz. Ruhunuzun incidilməməsini düşünürsünüzsə,
əlbəttə onu hər bir
abstrakt şeylər haqqında düşünürsünüz.
Əlbəttə onu hər bir insan. Mən hesab edirəm ki, ruh abstrakt deyil, o absolyutdur.
Necə təsəvvür edirsiniz onu?
Bilirsiniz, mən həkiməm. İnsan yatır, insan ayıqdır və insan ölür, ölü vəziyyətdədir. Demək, yuxu həyatla ölüm arasında bir keçiddir. Yuxu gördüm deyəndə insan ruhunun gedib dolaşdığı, topladığı informasiyanı xatırlayır. Necə olur ki, siz yuxuda bir insanla görüşürsünüz, o insan artıq həyatda yoxdur. Və elə bir yerdə görüşürsünüz ki, siz orada heç zaman olmayıbsınız. Elm bu şeylərə hələ izah etmək iqtidarında deyil. Amma mən buna inanıram ki, bu var. Yəni, ruhun cismi müvəqqəti və əbədi tərk eləməsi var.
Çox maraqlıdır ki, mən o barədə düşünürdüm və bir gecədə bir neçə adamı yuxuda görəndə müxtəlif yerlərdə. Fikirləşirdim ki, həmin adamı başqa adamlar da yuxuda görür. Bəs bu necə ola bilər ki, əgər mənim ruhum gəlirsə? Amma sonradan anladım ki, orada zaman anlayışı bizimki kimi deyil və
əlbəttə
bu baş verə bilər çox sürətlə və onu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu məsələdə yəni fikirlərimiz üst-üstə düşür. Ərəstun bəy, bütün bunların fonunda özünüz necəsiniz?
Mən optimist insanım, mübariz insanım, həyatda əldə etdiyimə qani olan insan deyiləm, maddiyyata bağlı insan deyiləm. Bu mənim ən böyük xoşbəxtliyimdir. Mənim üçün maddiyyat gündəlik tələbat üçün kiçik bir zərurətdir. Xüsusi hisslərə, emosiyalara qapılmaq lazım deyil. İnsana yaşamaq üçün cüzi bir şey lazımdır maddiyyat baxımından. Amma təsəvvür edin ki, insanın varı, dövləti, sərvəti var və o gündən günə artır. O axşam evinə gələndə özünü rahat hiss eləyə bilmir. Ona görə ki, ailəsi problemlidir. Ona görə ki, o həmin o maddiyyata qapılıb özü üçün problemlər yaradıb. Götürək səhhət məsələsini. Mən həkiməm, fəlsəfi yanaşıram bu məsələyə. Bir də realistik, elmi. Mənim həm atam, həm anam dünyasını şəkərdən dəyişib. Mən başa düşürəm ki, ölənləriniz rəhmət, mən başa düşürəm ki, bu mənim üçün perspektivdir. Amma bugün hələlik yoxdur. Amma görün, o sərbət, dövlət, əldə eləmək uğrunda yarışa girənlər, hər bir dəyərlərini xərcləyənlər, yüksək vəzifə tutanlar, bir baxın onların 40 yaşında, 42 yaşında nə qədər xəstəlikləri var. Dəyər mi ona? Qətiyyən.
Bütün hallarda özünüz haqqında da proqnoz vermişsiniz deməli.
Əlbəttə, əlbəttə. Bu, reallıqdır. Həyatda hər bir şeyi real zərurət kimi qəbul eləmək lazımdır. Mərd mərdənə qəbul eləmək lazımdır. Qorxmaq lazım deyil, sınmaq lazım deyil. Qorxaqlıq ən dəhşətli keyfiyyətdir.
Bəs mərdlik nədir? Mərd mərdənə.
Mərd mərdənə, yəni açıq olmaq. Düşündüyünü demək, düşündüyünü eləmək və bir də hər zaman çalışmaq ki, sənin hərəkətin başqalarına xələl gətirməsin. Kimlə mübarizə aparırsansa, o başqa məsələ. Amma öz mənafeyini təmin eləmək istəyirsən və birdən bir neçə insanın və yaxud heç olmasa bir insanın mənafeyinə xələl gətirirsən, bu artıq mərdlik deyil. Əlbəttə, bunu bilmədən eləmək olar. Bilərəkdən eləmək bu namərdlikdir.
Ərəsun bəy, arzular gerçəkləşəcək yoxsa yox?
Biz çox ağır bir dövrə qədəm qoyduq. Nə qədər inkar eləsələr də, nə qədər dansalar da, mən rəsmiləri nəzərdə tuturam. Azərbaycan 2009-2010-cu illərdə həll edici bir mərhələdən keçəcək. 2010-cu ildən sonra Azərbaycan irəliyə doğru gedəcək. Mən buna əminəm, mən buna inanıram. Dünyanın inkişaf fəlsəfəsi bunu tələb eləyir, dünyanın inkişaf reallığı bunu tələb eləyir. Və bütün bu proseslər Azərbaycanda olacaq proseslərdə, onlar ağrılı proseslər olacaq, bunu demək lazımdır. Artıq onların görüntüləri nəzərə çarpır. Mən deyərdim ki, haradasa fevralın sonu mart ayından o bir qədər də gərginləşəcəkdir. Amma əsas məsələ, mən həqiqətən istəməzdim ki, müharibə olsun. Mən bu müharibənin müəyyən bir mərhələsini keçmişəm, həkim kimi. Mən onun dəhşətlərini görmüşəm. Mən bir də onu görmək istəmirəm. Mən onu heç kimə də arzulamıram. Nə öz övladlarıma, nə başqalarını, övladlarına. Mən istəmirəm ki, kimsə qaçqın düşsün. Mən ümumiyyətlə istəyirəm ki, insanlar yaxşı yaşasın. Bizim xalqın, bizim millətimizin böyük bir üstün keyfiyyəti var. Son dərəcə zəruri bir keyfiyyəti. O işləməyi bacarır. Sadəcə olaraq ona mane olmamaq lazımdır. Buna şərait yaratmaq lazımdır, işləsin. Kömək lazım deyil. Öz işləyəcək, nə lazımdır, yaradacaq, quracaq. Bu belə millətdir. Amma bunu istəmirlər. Çünki bir işləyənin üzərində beşi yük olub, onun hesabına yaşamaq istəyir. Bax, bu sistemdən biz canımızı qurtarmalıyıq. Və mənə elə gəlir ki, mən optimistəm, biz qurtara biləcəyik canımızı.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Buyurun, sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Almaniyanın Azadlıq naminə Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərastun Oruslu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasından karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız